მოგესალმებით, ეთერში ა ყოველკვირეული პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში გავაგრძელებთ საუბარს აფხაზეთში ომამდე არსებულ ვითარებაზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ დაინტერესების შემთხვევაში წინა პროგრამების მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტში, რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, პროგრამების ჩამონათვალში, სადაც იპოვით გადაცემას გადაკვეთ. დღევანდელ გადაცემაში შესაძლებლობა გვექნება მოვისმინოთ ეთნიკურად აფხაზი ქალის მონათხრობი. ის პროფესიით ექიმია და ყვება იმის თაობაზე, თუ რა სირთულეები დახვდა მას, როგორც ეთნიკურად აფხაზ, ყუბანის სამედიცინო უნივერსიტეტში მიღებული განათლებით უკან სოხუმში დაბრუნებისას. ყვება იმის თაობაზე, თუ როგორ გაჭირდა სამსახური შოუნა და უნივერსიტეტში, სადაც მედიცინა სასწავლი, და რა სახის პროტესტს წააწყდა სტუდენტების მხრიდან იმჟამად გააქტიურებული ეროვნული მოძრაობის ფონზე. მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ რესპონდენტის საუბარს, დავბრუნდებით ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროდ. დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება გია ანჩაბაძე, ისტორიკოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, და ოლივერ ვოლე, ბერქოფის ფონდის კავკასიის პროგრამის დირექტორი. მოდით ერთად მოვისმინოთ ჩანაწერი და შემდეგ დავბრუნდეთ ეთერში.
ჩვენი ურთიერთობის ენა რუსული იყო და როცა წავედი რუსეთში, ყველას რუსი ვეკონე, უკეთეს შემთხვევაში ებრაელი. ოდნავ წითური ვიყავ. შემდეგ ჩავაბარე უბანის სამედიცინო ინსტიტუტში. ბევრი მეგობარი მყავდა, რომლებთანაც ურთიერთობდი. ჩვენ შორის ეროვნულ საკითხზე არასოდეს დასმულა განსაკუთრებული აქცენტი. ცხოვრობდით ისე ძალიან მეგობრულად, ასე მგონია. რუსები ხანდახან თავს გრძნობდნენ აღმატებულად, რაც ყველა გიდერს ახასიათებს. ჩვენ ამას არასოდეს გვაჩვენებდნენ. ჩვენი კაფხაზები ცოტანი ვიყავით, სულ ალბათ 2-3. ყუბანის ინსტიტუტში ქართველები ბევრნი იყვნენ, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენ კარგად ვსწავლობდით. ჩვენ განსაკუთრებულები ვიყავით, კარგად ლაპარაკობდით რუსულად, ვეწერებოდით ყველაფერში. ჩვენ მაშინ კარგი იმიჯი გქონდა. როდესაც მე ინსტიტუტი დავამთავრე, მერე აქ ჩამოვედი სამუშაოდ და უკვე არეული დრო დავხვდა. ძალზე ძნელი იყო აფხაზისთვის აფხაზეთში ცხოვრება. ეს ერთ მნიშვნელოვნად ასე. ისიც ძალიან უსიამოვნო იყო, როცა უკვე 80-იან წლებში, როცა სამწუხაროდ აქ უკვე პატრონებად თავს ჩვენ აღარ გრძნობდით. სამშობლოსაც მიჩვენი სიყვარული ხომ იმგვარად ჰიპერტროფირებულია, როდესაც მისგან შორს ცხოვრობ, მით უფრო ძალიან გიყვარს. მეც ვფიქრობდი, ჩავა სახლში ყველაფერი ექნება. მაგრამ ეს გულუბრყვილობა იყო. თუმცა ალბათ ამგვარ გულუბრყვილობას ემყარება სამყაროც. გაჭირვებით მოვეწყო სამსახურში. სამსახურში სულე შეკითხვები იყო: მეგრელი, აფხაზი, აი ეს, აი ის, ზვიადი. ვფიქრობ, არ ვახდენ ჩვენი თავის იდეალიზაციას, მაგრამ ჩვენ თავი ღირსეულად გვეჭირა. ვითმენდით და დიდხანს ვცდილობდით არ მიგვიქცია ყურადღება ამ დემონსტრაციებისთვის, ეპატაჟისთვის.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმენთ ეთნიკურად აფხაზი ქალის მონათხრობს.
Но то, что дело идёт к войне, я в это не верила, потому что я всегда верила во что-то хорошее.
მაგრამ საქმე რომ მომისკენ მიდიოდა, ამის არ მჯეროდა, იმიტომ რომ მე ყოველთვის კარგის მჯერა. და ისედაც ალბათ ახალგაზრდა რომ ვიყავი, ამის ბრალიც იყო. და ჩემთვის 14 აგვისტო ძალიან მოულოდნელი მოვლენა იყო. მიუხედავად ამისა, ვკითხულობდი უნივერსიტეტში ლექციებს მედიცინაში, კაც იყვნენ ჩვენები. მაშინ ჩვენი უნივერსიტეტი საერთო იყო, ქართველებიც სწავლობდნენ. ყველა სწავლობდა. მედიცინის კათედრაზე საათობრივად მუშაობდი, იმიტომ რომ ასპირანტურაში უნდა ჩამებარებინა. ისედაც ხომ უნდა მქონოდა რამე შემოსავალი ხო ასეა. და აი ამიყვანეს და კათედრაზე ერთადერთი აფხაზი მევიყავ. ხოლო შემდეგ, როცა საქმე მიდიოდა გაყოფისკენ, მახსოვს ქართულ ფილოლოგიურ კათედრაზე პირველივე ლექციაზე გაარკვიეს, რომ მე აფხაზი ვიყავი, ჩემი გვარი ფაჩულია. მაგრამ ისინი მიხვდნენ, რომ აფხაზი ვარ და ბოიკოტი გამომიცხარდეს. მათ თქვეს, ჩვენ ამას არ მოუსმენთ პირველსავე ლექციაზე. აი ჩვენ მას არ მოუსმენთ, ის აფხაზია. ისინი სტუდენტი გოგონები იყვნენ. თქოს, ნუ თუ ჩვენ ქართველი ექიმები არ ყავს და კათედრაზე იყო პროფესორი ჯალაღონია, ღმერთ მაცხოვროს მისი სული, ცოლი აფხაზი ყავდა, დღემდე ცოცხალია და მესმოდა როგორ ელაპარაკებოდა მათ ჩემზე. მაგრამ ის ხომ ძალიან კარგია და დედამისიც ჩვენიანია და საერთოდ რატომ ხდება ეს? ძლივს დაამშვიდა სტუდენტები და მეც ჩამოკვეხეს ძალით, მაგრამ სამწუხარო, როდესაც საკუთარ ქვეყანაში თავს გრძნობ დაჩაგრულად. მე გულისხმობა არა პირად წენას, არამედ იმას, რომ გული შეტკივა ქვეყანაზე. ჩემსაც უთხარი მშვიდად. გადადოთ ყველაფერი და დავკავდეთ მედიცინით. მაგრამ ისინი ყველანი ისეთი ლამაზები იყვნენ. მათი შეძახილები საქართველო, მე კი ვამბობდი, ეს უნდა დავივიწყოთ. ჩვენ დავკავდებით მედიცინით. მაშინ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი ეს სამოქალაქო თავდაცვა ისწავლებოდა რუსულ ენაზე. ვეუბნებოდი, მე ხომ აფხაზურად არ გასწავლეთ, კიდევ რა გინდათო? ეს საშინელება იყო. და შეიძლება ისევ მოხდეს, და თუ ჩვენ რამეზე პრეტენზია გვაქვს, ფრთხილად უნდა ვიყოთ. მზად ვიყოთ შინაგანად, რადგან ისტორიაში ყველაფერი მეორდება. და მაშინ, როდესაც ჩვენ გავიმარჯვეთ, ვერასოდეს ვიფიქრებდი იმას, რაც დღეს არის.
Всё повторяется в истории. Тогда вот, когда мы победили, я никогда не думала, что будет то, что сейчас есть.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემით გადაკვეთის წერტილი. ჩვენი სტუმრები არიან: შეგახსენებთ, გია ანჩაბაძე, ისტორიკოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი და ოლივერ ვოლე, ის გახლავთ ბერქოფის ფონდის კავკასიის პროგრამის დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოვისმინეთ ჩანაწერი, სადაც ეთნიკურად აფხაზი ქალი ყვება თავის ისტორიას იმის თაობაზე, თუ როგორ დაბრუნდა აფხაზეთში მას შემდეგ, რაც განათლება მიიღო რუსეთში და რა ვითარება დახვდა იქ. ყובה იმის თაობაზე, თუ როგორ გაჭირდა სამსახური შოუნა და იმ ვითარებაზე, ალბათ რომელსაც რამდენჯერმე კიდევ შევეხებით გადაცემის მიმდინარეობის დროს, მაგრამ გკითხავთ, როდის და რაი როგორ ჩამოყალიბდა ვითარება, როცა აფხაზებს პრობლემები შეექმნათ სამსახურებში და ამ ჩვენი კონკრეტული რესპონდენტის მონათხრობის მიხედვით უნივერსიტეტში სწავლების პერიოდში. ბატონ გია, მოდით პირველ რიგში თქვენგან დავიწყოთ.
ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები 20 საუკუნეში საერთოდ კრიზისულ პერიოდში იყვნენ. თუ ისტორიულად ძალიან კარგი იყო ეს ურთიერთობები, აი 20 საუკუნეში თანდათანობით ამის თავისი მიზეზები ჰქონდათ, თანდათანობით უფრო რთულდებოდნენ და დაპირისპირებისკენ მიდიოდნენ. მაგრამ რა თქმა უნდა, 80-იანი წლების შუახანებამდე, მეორე ნახევრამდე, აფხაზი ეროვნების პროფესორისთვის არ მოესმინათ სტუდენტებს ასეთი რამე არ ხდებოდა. ეს დაიწყო უბრალოდ შეგვიძლია კიდევაც წლები ვთქვათ 88-89 წლის შემდეგ, განსაკუთრებით 89 წლის შემდეგ. ეს პერიოდი, როდესაც საბჭოთა კავშირი ინგრევა. საბჭოთა კავშირში გამოცხადებულია პერესტროიკას მოყვა, ამას ყველაფერი იმის საჯაროდ გამოფენა, რაც ადრე დაფარული იყო და ამან სამწუხაროდ ბევრ შემთხვევაში ნეგატიური ხასიათი მიიღო, დაპირისპირების ხასიათი. ქართული აფხაზური დაპირისპირება იმ დროს მიდიოდა ძირითადად ისეთ თემებზე, რომელზეც ფართოდ მოსახლეობაც არ იყო ჩახეტილი. ესე იგი, ისტორიაში იყო სამწუხაროდ გადასული ეს ყველაფერი. მაშინ, როდესაც უნდა ყოფილიყო ლაპარაკი დღევანდელ პრობლემებზე, როგორ გადავჭრათ ის პრობლემები, რაც დღეს არიან. და ამ შემთხვევაში, აი ჩვენ რომ მოვისმინეთ აფხაზი ქალის გამოსვლები, იქ არის ლაპარაკი, რომ ჩვენ გრძნობდეთო თავსო დაწაბულათო. თუ როგორ არის
პატრონად არ გძნობთ
თავს ჩვენ პატრონი ხო ჩვენ თო უნდა ვიცოდეთ რომ იმ დროს აფხაზების რაოდენობა ძალიან მცირე იყო აფხაზეთში 17.8% იყო დაახლოებით 18 მაგრამ ქართველებს უყურდათ ხაზგასმა რომ 17-ია ამავე დროსაც ასევე ცოტა უმატებდნენ ქართველების რომელიც ისედაც უკვე საკმაოდ ბევრი იყო 43% იყო
ხელოვნურად ხდებოდა ანუ
ეს იცით რა თავის დროს ეს ხელოვნურად მოხდა ისტორიულად რა თქმა უნდა უმრავლესობა აფხაზეთში აფხაზები იყვნენ, იმიტომ ქვია იმ მხარეს აფხაზეთი. ხო, მაგრამ ეს მე-19 საუკუნის ამბებია, რუსეთის გაბატონების და აი კავკასიური ომების შედეგად მიღებული ამბებია. და აი აქ ხდებოდა სულ დაჭერა ამაზე, რომ 17%. მაშინ აღორძინდა ის სტარი არასწორი თეორია, თითქოს აფხაზები არიან ჩამოსახლებულები იმ ტერიტორიაზე. აი ამის მაგივრად რომ ყოფილიყო სხვა პრობლემებზე ლაპარაკი, რომ აი რაც რეალური პრობლემებია, რომ ერთად გადაწყვეტაზე ყოფილიყო ეს ქართულ მხარეს უნდა წამოეწყო, მაშინ გაცილებით უფრო ნორმალურად წავიდოდა ურთიერთობები და აღარ მივიღებდით, რაც შემდეგ განვითარდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე იმაშია, რომ აი აფხაზეთში ეროვნული მოძრაობა მთლიანად იყო დამოკიდებულები და უყურებდა თბილისში რა ხდებოდა და თბილისიდან მომავალ გეგმებით მუშაობდნენ და თბილისი კიდე მაშინდელ ეროვნულ მოძრაობაში ეს საკითხი საერთოდ არ იყო ცნობილი, არ იყო და გაუმუშავებული, ამიტომ სწორს ვერაფერს ვერ ებრეოდა თბილისში და პირიქით ხელს უწყობდა ამ დაცულობას.
ანუ ეთნიკური საკითხები არ იცოდა,
არ იცოდა ისტორია, არ იცოდნენ რა თქმა უნდა ეთნიკური საკითხების ისტორია და იმის მოგიროთ რომ დაუშვათ და დაიყინებინა ასე ქართულ მხარეს საკითხი რომ აი საბჭოთა კავშირი ინგრევა დავრჩებით ჩვენ უკვე დამოუკიდებლები როგორ ვიცხოვროთ როგორ ავაწყოთ ეს ჩვენი ცხოვრება ამ ტერიტორიაზე სადაც ჩვენ ვართ ამის ნაცვლად იყოს სულ პედალირება იმის რომ თქვენ ხართ ჩამოსულები თქვენ ხართ 17% თქვენ ხართ აქედან გასაგდებები ეს პირდაპირ ჟურნალებში წეწერებოდა თბილისში რომ დავაბრუნებთ იქ სადაც 200 წლის წინ ჩამოვიდნენ და ამისანები იყო ამიტომ სრულიად არასწორი გზით იყო წასული ის რაც უნდა ყოფილიყო რეალურად ქართული მხრიდან.
ბატონ მაგიამ ისტორიულ რაკურსში წარმოადგინა და დაინახა ის ტექსტი რომელიც მოვისმინეთ. უფრო დეტალებს რომ ჩაუღრმავდეთ ოლივერ არა დაუშვათ ესე მთლიანობაში როგორც ისტორიის გააზრების ნაწილად არ აღვიქვათ ეს ინტერვიუ კონკრეტული ადამიანის ასე ვთქვათ საქმიანობიდან გამომდინარე როგორ ხედავთ თქვენ აი მსათავეებს რამაც რეალურად შემდეგ კონფლიქტამდე მიიყვანა ვითარება.
In this episode we heard here today we are having a very detailed description of how
ეპიზოდში რომელიც დღეს მოვისმინეთ ვიღებთ დეტალურ აღწერას იმისა თუ როგორ გძნობდნენ ადამიანები იმ პოლიტიკურ ვითარებას რომელსაც გიახსნიდა. საინტერესოა რომ ის თავის ეპიზოდს იწყებს ხუბანის სამედიცინო ინსტიტუტიდან რომელიც მულტიკულტურალური ადგილი იყო. აფხაზები იქ უმრავლესობაში არ იყვნენ. 17%-ით კი არ ჰქონდათ. სულ ორნი თუ სამნი იყვნენ და იქ ბევრი ქართველი იყო. მაგრამ ეს იყო ადგილი სადაც ის დაცულად გრძნობდა თავს ისე როგორც ხელში სადაც ისწავლობდა სადაც თავს პატივცემულად გრძნობდა მაგრამ დისკომფორტს გრძნობს მაშინ როცა ის ბრუნდება სახლში და უბრუნდება თავის უნივერსიტეტს სადაც ის თავს უკვე აღარ გრძნობს როგორც სახლში და გრძნობს უპატივცემულობას მხოლოდ იმიტომ რომ ის არ არის ქართველი მე ვერ გეტყვით ქართველი სტუდენტები რატომ იქცეოდნენ ასე იმიტომ რომ ის არ ხსნის ამას მაგრამ ისთვის რადგან ის თავს არ გრძნობს სახლში და როგორც თვითონ განმარტავს მის საკუთარ ქვეყანაში ამის გაცნობიერება ყველა ადამიანისთვის გადამწყვეტი მომენტია. როდესაც ის ტოვებს სოხუმს და მიდის სასწავლებლად, ის ტოვებს ნორმალურ სამყაროს, სადაც ყველაფერი რიგზია, მაგრამ დაბრუნებულს ხვდება სხვა სამყარო, სადაც ყველაფერი კარგად უკვე აღარ არის და ეთნიკურობა არის მთავარი თემა ყველგან. ის ცხადი ტექსტით არ საუბრობს, მაგრამ ამბობს, რომ ლაპარაკი დაიწყო ეთნიკურობაზე, ზვიადისტებზე და სხვა ატმოსფერო იყო და მის ხმაში საბჭოთა კავშირი ის მიმართ ნოსტალგიაც იგრძნობა და ეს ნოსტალგია ბევრ ქართულ ინტერვიუში იგრძნობა როგორც მულტიკულტურალური მშვიდობის მიმართ ნოსტალგია როგორც ერთგვარი წესრიგის დაკარგვით გამოწვეული სინანული სოხუმის უნივერსიტეტიც ასეთი ადგილი იყო სადაც ადამიანები მშვიდად თანამშრომლობდნენ და ის აღარ არის ასეთი ადგილი
Also Sukhumi University was once a place where people could work and live together you know and it isn't this place anymore
რაზეც თქვენ საუბრობთ საფუძველი ასე ვთქვათ პირველი ბზარისა ურთიერთობებში გააჩინა ამ საბჭოთა სახელმწიფოს რღვევამ და დამოუკიდებელი სახელმწიფოების მომზადებლობამ გარკვეულმა უცოდინარობამ შიგნით არსებული თავისებურებებისა
მე ცოტას დავაზუსტებდი თქვენ ნათქვამს რომ აქ კულმინაციას მიაღწია იმ დაპირისპირებამ რომელიც ნელ-ნელა საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში იმატებდა 80-იან წლებამდეც ვერ ვიტყვით რომ ძალიან კარგად იყო ურთიერთობები დაახლოებით 10 წელიწადში ერთხელ აფხაზეთში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ხდებოდა ხოლმე რაღაც გამოსვლები აქციები აფხაზური მე საფარისპირო ქართული აქციები მაგრამ ეს
ისეთი გამორკვევას რაც
ხო ისეთი ფორმების მაინც არ ყოფილა როგორც იყო უკვე 80-იანი წლების ბოლოს პერესტროიკის პერიოდმა ეს ყველაფერი ძალიან დააჩქარა და გაამწვა და გააძლიერა ეს და ასეთი გამოვლინებები ასეთი კონფლიქტი ლატენტურად მიმდინარეობდა მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში მაგრამ აი 80-იანი წლების ბოლოდან ის უკვე გადავიდა ხიაფაზაში 99 წელში მევიტყოდი ასე და სამწუხაროდ აი შემდეგ მივიდა იქამდე რომ ომი მოხდა.
რა საფუძვლით მიმდინარეობდა ანუ ეს კონფლიქტი აი ლატენტურად მიმდინარეობდა თქვენ ბრძანეთ ანუ საფუძველი მუდმივად ეთნიკური ნიშანი იყო
თუ სხვა? დიახარ, არ არსებობს სრულიად აი სუფთა ისეთი კონფლიქტი რომ მარტო ეთნიკური იყოს ან პოლიტიკური ან რელიგიური და ასე შემდეგ. არა, ყველაფერი აქ სხვადასხვანაირად არის, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იყო ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტი.
და სადვლინდებოდა ის ადიჩენდა ხოლმე თავს იქნებოდა ეს დაუშვათ საკადრო პოლიტიკა მაგალითად სადაც დაუშვათ ირღვეოდა ეთნიკური უმცირესობები
საკადრო პოლიტიკოში უნდა გითხრათ რომ საბჭოთა აი მაგ პერიოდში აი 60-70 წლებში ცდილობდნენ რომ შეენარჩუნებინათ რაღაც ბალანსი და ეს ბალანსი რომელიც შეიძლება დემოკრატიულად არ ჩათვალოს ვიღაცამ, მაგრამ იმ დროისათვის მაინც მუშაობდა და დადებითი შედეგი მოქონდა. ეს ძალიან რთული ბალანსი იყო, არა მარტო ქართველები და აფხაზები, არამედ თუნდაც იგივე შიდა ჯგუფები, ეთნიკური ჯგუფებისა და ასე შემდეგ. და ეს რაღაცნაირად არეგულირებდა სიტუაციას, მაგრამ მაინც ძირითადად მე ვფიქრობ, რომ ეს დაპირისპირება ხდებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი ნაციონალური იდეების, ნაციონალური პროექტების დაპირისპირება იყო ქართულის და აფხაზურის. თან ხდებოდა ის, რომ ქართული მოსახლეობა აფხაზეთში მუდმივად წლით წლობით იზრდებოდა, რაც აფხაზებს უქმნიდა დისკომფორტის გრძნობას. აფხაზები იმატებდნენ მხოლოდ აი ბუნებრივი მატებით და ქართული მოსახლეობა იმატებდა ასევე, ბევრი გადმოსახლებული იყო, მუდმივად მოდიოდა ეს. იყო პერიოდები, როდესაც ეს გადასახლებები ხდებოდა ცენტრალიზებულად, მთავრობა აკეთებდა ამას, ძალითაც ასახლებდნენ ქართველებს აფხაზეთში. Ну ეს ხდებოდა 30 წლების ბოლოდან 50 წლების დასაწყისამდე. მაგრამ შემდეგაც უკვე მოდიოდა, ახლა კურორტული მხარე იყო აფხაზეთში, განვითარება აქ უფრო მეტი იყო და მეტი ხალხი მოდიოდა აქ. და ახლა რა იყო, მე რომ ვილაპარაკე ძალიან არასწორი და მცდარი ქართველების მხრიდან, რომ ესენი ყოველთვის ამას ამბობდნენ, რომ აი თქვენ ასე ცოტა ხართ, ასე ცოტა ხართ და იმას გამოდის ვეღარ ხედავდნენ, რომ აფხაზების თვალში სწორედ მათ დიდი რაოდენობის მოსვლით გამოხდებოდნენ ესენი მცირეები. აი არ იყო არავინ თბილისში მაშინ არ აღმოჩნდა, რომ აი წაეყვანა ეს ვითარება ისე, რომ გვეპოვა რაღაცნაირად ისეთი მოდელი ურთიერთობებს, რომელიც ორივე მხრისთვის იქნებოდა მისაღები და არა მხოლოდ ისე, რომ აი მარტო ქართველებს რაც თუნდაც ისე გამხდარიყო.
Yes, it's true that throughout the 20th century the Abkhaz became more a minority in Abkhazia.
Diakh es martalia, 19 საუკუნიდან მოყოლებული აფხაზები აფხაზეთში სულ უფრო უმცირესობაში იყვნენ, თუმცა ესკალაციაში თავისი წვლილი მიუძღვის ძალიან კაცრ და ძლიერ ნაციონალისტურ განწყობებს, რომელიც გამსახურდიას პერიოდში გამოიკვეთა და ეს ნაციონალისტური განწყობები, რომლებიც ბევრ ქართველს ჰქონდა ამ ინტერვიუში ძისმის სტუდენტები წვენ მას, არა იმიტომ რომ ის არაკომპეტენტური ლექტორია, ან რომ მისი რუსული არასაკმარისად კარგი, არამედ ის დგას გამოწვევის წინაშე მისი ეთნიკური ნაციონალური საფუძვლის გამო და მისთვის სივრცე აღარ რჩება. ეს შიში მომდინარეობს გამსახურდიას ნაციონალისტური რიტორიკიდან, რომ საქართველო მხოლოდ ქართველებისთვისაა, რაც აფხაზებს ყველგან უქმნით სირთულეებს, ისე როგორც უმცირესობაში მყოფ აფხაზებს ამ უნივერსიტეტში.
Abkhaz also offer minorities offer Abkhaz even in their own in this university.
სტუდენტები აპროტესტებენ იმას, რომ რუსულად უნდა ასწავლოს ლექტორმა ამ ქალის მონათხრობიდან ესეც ჩანს. ანუ არა მხოლოდ იმას აპროტესტებენ, რომ ის ეთნიკურად აფხაზი, არამედ ენას, რომელ ენაზეც სწავლება მიმდინარეობს.
They are Georgians, they see themselves as Georgians, they want to promote the Georgian language, they are proud of that and they
ისინი ქართველები არიან, თავს ქართველებად მიიჩნევენ, მათ სურთ ქართული ენის დაცვა და ისინი ამაყობენ ამით და ეწინააღმდეგებიან რუსულ ენას. მაგრამ აქ ეთნიკური ელემენტიც არის. დააკვირდით რა გზით, ცდილობს უნივერსიტეტის პროფესორი გამოსავლის პოვნას. ის ელაპარაკება სტუდენტებს და ელაპარაკება ქართულად. ის ემოციურ კავშირს ამყარებს მათთან და რესპონდენტს, რომელსაც ქართული ენა ესმის, რომ ლექტორი სტუდენტებს უხსნის, რომ ის კარგი გოგოა, რომ მას დედა ქართველი ჰყავს. აქ საკითხების ნაზავს ხედავთ. ერთი მხრივ სტუდენტებს სურთ ქართულად სწავლა, მაგრამ ეთნიკური ნიშანიც იგრძნობა, რადგან ის უარყოფილია აფხაზური სისხლის გამო. და ეს ძალიან საშიში ნაზავია. ეს არღვევს ამ მულტიკულტურალურ ატმოსფეროს. მე რაც მის მონათხრობში მომწონს, არის ის, რომ მიუხედავად სტუდენტებთან სერიოზული დაპირისპირებისა, მათ მიმართ სიმპათიასაც ავლენს. რა ლამაზები იყვნენ, როგორი ახალგაზრდები, როგორი ამაყები იძახდნენ საქართველოს, საქართველო და მას ესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც განაგრძობს თხრობას, ამბობს: არ დაგავიწყდეთ, ეს ისტორია შეიძლება განმეორდეს და ფრთხილად უნდა ვიყოთ.
And still, when she continues talking, she says, you know, don't forget that. History can repeat, and we must be careful.
საინტერესო მომენტს მიუახლოვდა ოლივერი, როდესაც განმარტავს ამ ისტორიის განმეორებადობის საკითხს და ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდა რომ კითხვა დავსვა. ისტორია მართლაც მეორდება, შეიძლება ისტორია განმეორდეს და რა ხიფათებს ხედავს ამ ისტორიის განმეორების შესაძლებლობაში რესპონდენტი? ან დღევანდელობა, რომელიც აფხაზეთში არსებობს, რესპონდენტი ამბობს, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ, მაგრამ შეიძლება განმეორდეს ისტორია. დღეს რა მოცემულობა არსებობს იქ და რისი განმეორების ხიფათი შეიძლება არსებობდეს რეალურად?
ეს ლაპარაკია, რა თქმა უნდა, ომზე, რომელიც უკვე იყო. ეს იყო ქართულ-აფხაზური ომი. რუსეთს თავისი როლი ჰქონდა ამ ომში, რა თქმა უნდა, თავისი ინტერესებიც ჰქონდა. რუსეთი ორივე მხარეს ეხმარებოდა, მაგრამ ეს იყო მაინც ომი ქართველებსა და აფხაზებს შორის. ეს არის პირველი ისტორიაში პირველი ომი მოხდა, აი ასეთი ნაციონალური ომი ქართველებს და აფხაზებს შორის. იყო ადრე რაღაც შეტაკებები ფეოდალური, მაგრამ აი ასეთი ომი არ იყო. მაგრამ ეს უკვე სამწუხაროდ ფაქტია, რაც იყო. რესპონდენტი ის სწორედ ამაზე ლაპარაკობს, რომ აი ეს ომი შეიძლება განმეორდეს მთელი თავისი უბედურებებით და მთელი თავისი ესეგე ნეგატიური შედეგებით. დღეს სამ ეტაპზე არ არის ამის საშუალებას ვერ ხედავთ, მაგრამ სანამ არ იქნება ბოლოს და ბოლოს ნაპოვნი რაღაცნაირად ორივე მხარისთვის მისაღები მოდელი, ეს საშუალება იქნება.
ერთის მხრივ, ანუ აფხაზეთში არის ისტორიის გამეორების შიში, შეიძლება თუ არა კიდევ იქნას დაშვებული ისტორიის ამ მსვლელობით გამეორების შესაძლებლობა ჩვენი მხრიდან?
მე ვიტყოდი, რომ მხოლოდ სვიად გამსახურდიაზე თვის დაბრალება არც არის მაინც და მაინც სწორი, რომ მისი ესე იგი საუბარი იყო ისეთი აგრესიული და ასე შემდეგ. ეს რიტორიკა ფაქტიურად მის შემდეგაც გრძელდებოდა. როგორც ვიცით, ის დაამხეს შეერაღებული გზით, მაგრამ სწორედ იმ ხელისუფლებამ, რომელიც მოვიდა სათავეში მისი გაძევების შემდეგ, მან გააგრძელა ასეთივე რიტორიკა და ომის დროს ბუნებრივია რიტორიკა ეს მიმდინარეობდა, მაგრამ ეს მერეც გრძელდებოდა. შევარნაძის პრეზიდენტობის პერიოდში, სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში, დღევანდელ პერიოდზე თუ ვიტყვით, დღეს ეს რიტორიკა უკვე ოფიციალური ქართული მხრიდან არ არის. მაგრამ არ არის ასევე ნაბიჯები იმისთვის, თუ როგორ გამოვიდეთ შექმნილი სიტუაციიდან.
Only with a current government, the Georgian Dream government, Georgian politics fully endorsed by
ხოლოდ ამჟამინდელი მთავრობის, ქართული ოცნების მთავრობის პოლიტიკოსებმა ჩამოაყალიბეს იდეა კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტისა, მაშინ როცა სააკაშვილის მთავრობა 2010 წლის ბოლომდეც აქტიურად უჭერდა მხარს ძალის შესაძლო გამოყენებას. ეგრეთ წოდებული კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების განწყობა ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა. მაგრამ მოდით ვიყოთ რეალისტები, ეს არის ძალიან საწყისი საფეხური, რომელზეც ახლა ვიმყოფებით. ეს არის მხოლოდ ცივილური პოლიტიკის დასაწყისი. დიახ, ეს ბევრი რამის საწყისია, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია და აქედან ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ გზები. პარალელურად მნიშვნელოვანია, როგორ განვითარდება საქართველო, როგორ იქცევა ის დემოკრატიულ ქვეყნად, რომ ჰქონდეს მშვიდობიანი ურთიერთობა აფხაზებთან. ვინაიდან როგორც რესპონდენტი ქალიც ყვება, ის არ საუბრობდა ომზე და პოლიტიკაზე, ის თავის პირად გამოცდილებას გვიზიარებდა და ყვებოდა იმ დისკრიმინაციაზე, რომელიც მას შეეხო. საქართველო კი ძალიან განვითარდა და ძალიან წინ მიდის, მაგრამ ეს ყველაფერი კარგი რაც შესაძლოა ხდება არიციან გაგრაში და ოჩამჩირეში. რა ხდება დღეს საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს სისტემა და ამიტომაც გვაქვს ვითარების ნორმალიზების დიდი დეფიციტი, იმიტომ რომ საქართველოს განვითარება არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ვაგზნობინოთ აფხაზებს დიალოგის მნიშვნელობა.
Just because Georgia is developing is not enough to also reach out to the Abkhaz and to engage with them in a meaningful dialogue.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონთან თანამშრომლობით. გადაცემის სტუმრები გახდნენ გიან ჩაბაძე, ისტორიკოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი და ოლივერ ვოლე, ბერქოფის ფონდის კავკასიის პროგრამის დირექტორი. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio თავისუფლება.ge